Tak Margit, pojď nechně položit jinou otázku. Co teď aktuálně nejčastěji ráno snídáš? Jestli snídáš
teda. Ta výživa se dostala od těch, jak kdyby jsme řekli, těch alternativců, kterými jsme se vysmívali mnozí, já teda určitě ne, jakože se stala takovým mainstreamem. Jo? Mm-hmm. Já mám pocit, že je to cool zdravě jíst. Jo? Poslouchejme své tělo, jezme, když máme hlad, píme, když máme žízeň. Hmm. Teď zrovna to píší do knihy, jo? Že vlastně co bylo 2019 kváskování, tak 2020 bylo noření se do ledové vody. To možná na takové 3-4 roky, já jsem to napsala i v blogu na Aktuálně, jak mě manžel svedl. Dražší, nebo tady byla móda, kterou jsem hodně kritizovala, to bylo takové to detoxy, jako jo, naprosto neodborné, jako bych řekla hodně šarlatánské a takové to jako celér a kokosy v únoru, kde ani jedno tady vůbec nemáme.
Máme, protože hodně třeba lidí kolem mě se jako hodně baví o tom, že u oběda řeší, co si dají večer a je to taková ta většina, jako co budeme jíst lásko, víš, jak to máte vy? Celý díl podcastu v plné verzi a bez reklam najdete i ve formě videa na platformě Hero Hero. Děkuju za poslech a za podporu. Vítám vás u nového dílu podcastu Nastav duši. Dnes je mým hostem Margit Slimáková, specialistka na zdravotní prevenci a výživu. Vítej, Margit.
Ahoj, Veroniko, díky za pozvání.
Já děkuju, že jsi tady. Partnerem dnešního dílu podcastu je česká značka Purity Vision. Už dlouhé roky používám jejich produkty, tím úplně prvním byl jejich kokosový olej, který jsem zařadila do své kosmetické výbavy v souvislosti s mým zájmem o životní styl Zero Waste. Spolu s tím jsem začala používat i bambucké máslo a růžovou vodu, kterou jsem kdysi objevila a zamilovala jsem si ji v Maroku, v péči o pokožku a zároveň ji používám v kuchyni. Co mě na téhle značce baví, je její transparentnost, férovost, ekologický přístup, hlavně obaly a dostupnost. Když mi produkty dojdou, vím, že je můžu jednoduše nakoupit a doplnit zásoby v běžných drogeriích, kam se značka za ty roky, co existuje, dopracovala. Děkuji ještě jednou Purity Vision za podporu a taky za to, že opravdu odráží hodnoty, které hlásá. Začneme vlastně od začátku, od toho tématu, kdy se v tobě zrodila touha studovat blíž zdraví, zdravotní prevenci a výživu.
To mě zaujala střední zdravotní škola, farmaceutický laborant, jako jsem dělala. Farmacie nebo vůbec medicína se mi jako obrovsky líbila, pomáhat lidem, jako uzdravovat je, zajišťovat zdraví. A začala jsem s tou farmaceutickou, vlastně tou střední školou zdravotní a studovala jsem 4 roky na ní, z ní jsem plynule přešla na Univerzitu Karlovu farmaceutickou fakultu, studovala jsem dalších 5 let, jak léčit léky, lidi léky a vlastně jsem si během těch 9 let postupně víc a víc uvědomovala, že léky jsou úžasné, nesmírně vlastně efektivní, ale také rizikové, že každá léčba už přináší nějakou bolest, nějaké oběti, nějaká rizika. A tak jsem začala přemýšlet vlastně, že daleko důležitější je tomu zabránit. A zaujala mě prevence a od té doby vlastně už v době studia vlastně té léčby léky na univerzitě jsem začala sama soukromně si studovat zdravotní prevenci a ta výživa byla takový ten základ a měla jsem štěstí, že jsme se s manželem potom dostali do zahraničí, žili jsme dlouze, kde ta prevence byla jako daleko dál, bych řekla, kde jako výživa měla daleko větší postavení a díky tomu jsem dál a dál studovala, čím dál to dělám, tak tím jsem si jistější, že to je ta nejlepší cesta.
No o tom tvém studiu a o zahraničí tomu se ještě dostaneme. Já tady právě teď mám určité milníky, které mě zaujaly a na které bych se chtěla soustředit z jednoho hlediska. Mám tady rok 92, kdy si studijně pobývala na farmě společnosti Cantrelay ve Francii. Pak tady mám 93, kdy si absolvovala profesionální homeopatické vzdělání v Praze. A potom od 93 a 95 si byla výživovou poradkyní na Institutu celostní medicíny v Praze. A moje otázka zní, nebyla jsi v tomto čase za jakéhosi exota? Protože víš, co mi přijde, že tady ty témata se řeší intenzivně až teď, že teď jakoby vylezly ty houby na povrch, až mi se říkají, jo, to je cool, to je super, celostní medicína, jasně, to třeba dává smysl. Ale v téhle době, jak se k tomu vlastně dostala? Jako už to tak viděla, nebo jsi měla někoho, kdo tě jakoby tím směrem táhl, nebo si prostě cítila, to je ono, to dává smysl?
Takhle, to, že prevence zdravotní dává smysl a výživa, to jsem jako věděla, cítila, chápala a vlastně jsem jenom v té době využívala ty možnosti, které byly. Ono toho bylo strašně málo, zvlášť v tom Česku. Takže jsem byla vděčná za každého, koho jsem objevila a vlastně jsem si ty lidi vyhledávala, obíhala je a od jednoho jsem se dostávala k druhému, tak trošičku i náhodama různýma. Takže mám pocit, že jsem v té době oběhala si úplně všechny zajímavé, důležité a pak naštěstí se dostala do toho zahraničí, kde se to dělalo jako mnohem víc profesionálněji. A to je asi vše, no.
A jak na to reagovali vlastně přátelé, lidi kolem tebe, měli stejné zájmy, anebo naopak koukali jako homeopatie, co to je?
Takhle, je pravda, že v každé té oblasti, kde jsem se pohybovala, tak byly vždycky jako poměrně dost lidí, kteří jako byli podobně natchnutí, i když byly to nejrůznější skupiny, na té cestě jsem potkala i nejrůznější fanatiky samozřejmě. A pro mě to byla úplně úžasná škola. Já mám pocit, že mám takovou tu schopnost sledovat to trošičku s odstupem všechno, jo, že nejsem ten, který by teda jako a teď jako homeopatie a nejlepší na světě a budeme dělat jenom to, nebo jo, že pořád jsem si tam nechávala vlastně ten nadhled a nezavrhla jsem ani tu farmacii, ani tu moderní medicínu samozřejmě, ale snažím se jako využívat to nejlepší z toho každého, co se nabízí a s chladnou hlavou a v nějakých souvislostech to vyhodnocovat, což mi u mnoha nejenom odborníků chybí, u mnoha problémů chybí, teď koronavirové nějaké hysterie, pandemie, nevím, co je to přesněji. Tak jako takový ten nadhled, jako jo, a ta chladná hlava, jako jo, pojďme to vyhodnotit, plusy, mínusy, debatujme o tom a ne se jenom bez hlavy vrhat do nějakých jako akcí.
Taky to teď všude omílané kritické myšlení, veď, to je součást toho všeho.
Děkuji, že to připomínáš. Přesně tak, bohužel mám teda ale pocit, že to kritické myšlení, jak je na jedné straně obrovsky důležité, tak mám pocit, že často ho propagují ti, který právě, kdyby jim úplně jako chybělo, protože zrovna o tom přemýšlím, jako nad určitým tématem, příspěvkem k tomuto tématu. A vlastně si říkám, jak naučit lidi kriticky myslet. Určitě ne tak, že jim budu přednášet, co to je a říkat, co je ta pravda, jako jo, ať věří. A když to nevěří, tak je to špatně a nemyslí kriticky. Já si myslím, že právě lidem je třeba předkládat ty data, ty fakta, vysvětlovat, zodpovídat odpovědi, ale nechat dovolit jim, aby mysleli. Jako jo.
Aby si sami udělali ten
přesně
obrázek.
Tak. Ale že můžou mít i jiný, jako jo, dovolit, že ne všichni jako můžou. Mají ten stejný zájem.
Já jsem na tady to téma teď s manželem četla knížku Factfulness, znáš ji?
No jasně, tak to je úplně Hans Rosling, jedna z mých nejoblíbenějších, kterou jako už celé 3 roky snad propaguji na všech frontách. Geniální knížka a přesně to je ono, jako jo, nenechat se jako zahltit daty, ale přemýšlet, co za těmi daty je, jako kdo je předkládá, proč je předkládá, jaké jsou data kolem toho. Jako moc se mi to líbí a doporučuji.
No ty jsi dennodenně určitě v kontaktu právě s daty a s vědeckými studiemi, takže v těch se určitě umíš, jako, nebo pohybuješ se v nich asi často.
Takhle, určitě ano, prolítávám denně jako všechno možné, člověk si najde své zdroje zkrátka, který mi důvěřuje, ale zase musím přiznat, že právě i díky think tanku Globopolu, který vedu k zdravotní prevence, tak jsou lidé profesionály, ať už jsou to lékaři, ale i statistici, matematici, kteří jsou mnohonásobně lepší ještě na čtení studií a já ráda vlastně čerpám i od těchto lidí.
Přenecháš jim tu práci a pak si to jenom shrneš. Pojďme k tomu zahraničí, který jsi zmiňovala. Mám tady Francii, kde jsi měla právě ten studijní pobyt, který už jsem zmiňovala, USA, tam si měla studijní pobyt zaměřený na léčbu stravou.
To byla nemocnice Lifestyle Center and Hospital, který vlastně tam to zjednodušeně probíhalo, takže tam došli lidi, kteří měli takový ten průměrný mix léků v Americe od 3 do 8 krabiček, já tomu říkám medikací. A cíl toho pobytu, který byl nejkratší, myslím, že 3 týdny, ale spíš další, ještě i třeba nějaký měsíc, tak bylo minimalizovat ty léky. Někteří dokonce odcházeli úplně bez léku. Jo? A byla to nejenom výživa, ale i pohyb, dechová cvičení a takový mix.
Wow, to je super. Takže prostě ten člověk odešel opravdu zdravý, tak jak by to mělo být?
Ano, a musíme říct, u spousty těchto nemocí nejde o uzdravení, možná nebo vyléčení, zrušení, ale o reverzi té nemoci. To znamená, že on se dostane jako do toho zdraví, do těch normálních čísel. Aha. Ale kdyby se začal chovat jak předtím, začal zase nejíst nezdravě a podobně, tak jsou to lidi, kteří mají třeba nějakou genetickou dispozici k určitému typu nemoci a ona by se jim vrátila u diabetu druhého typu. Je to úplně typický. Jako, tam jako ten člověk může, dneska už to víme, zvrátit ten diabetes v řádu pár týdnů. týdnů, když je to brzo po té diagnostice. Naprostá většina lidí, je to dokázané už na tisíce lidí na celém světě, okay. Ale jsou to lidi často, kteří když by se vrátili jako a dělali úplně všecko, co dělali předtím, jak jedli, jak se nehýbali, tak vlastně se jim ta nemoc zase vrátí, proto my často jim mluvíme o reverzi.
Teď mě tak jako zaskočila, místo by mě zajímalo, jestli to, co ty teď říkáš, jako jasnou věc a je to jasně ověřená studie, právě ten doktor, když za ním přijdu s tím, že teda mám cukrovku nebo cokoliv, mi jako nabídne jako možnost.
Takhle, naprostá většina doktorů samozřejmě o tomhle ví, jako jo, to už jsem si celkem jistá, ale je pravda, že to není ta nejtypičtější způsob terapie, nejběžnější. Bohužel mnozí lékaři jsou i zvyklí, nebo možná i mají špatné zkušenosti z toho, že ti pacienti nechtějí vlastně se léčit a že velká část pacientů přijde si pro ten lék, jako jo, proto aby on je vyléčil, ale ono je to takový jako oboustranné. Jo. Já si myslím, že kdyby ti lékaři víc tlačili na tu zodpovědnost a dali pacientovi ten prostor na tu zodpovědnost, tak by jako i přebírali lidi. Není možné vlastně převzít zodpovědnost, když ti to někdo nedovolí, což zase vidíme krásný příklad tady tahle krize koronavirová, že se furt vyčítá, že Češi jsou nezodpovědní a musíme jim nařizovat za tím, co ti Švédi tak poslouchají. Já s tím vůbec nesouhlasím. V okamžiku, kdy mi někdo něco neustále nařizuje, ještě to nedává ani smysl ty nařízení, jako jsou chaotické, nesmyslné, hloupé, tak nemůžu je dodržovat. Jako jo, a jenom si popudí vůči tomu. Zatímco kdybych jako slušně vysvětla, o co se jedná, řekla, jak to dělat, nabídla a jako byla ta inspirující síla nějaká, tak já jsem naprosto přesvědčená, že naprostá většina lidí jako by se chovala super zodpovědně.
Jako vlastně na začátku třeba té pandemie.
Přesně tak.
Kdy jsme všichni se opravdu jako snažili a semkli. Mě ještě u té odpovědnosti napadá vlastně, že je to opravdu to, v čem vyrůstáš a jak jsi naučená, že já vlastně dodnes mám pořád jakýsi blok a strach jít do konfliktu, ale do nějaké komunikace vlastně s tím doktorem nebo s nějakou tou autoritou, protože na to nejsem zvyklá. Vlastně mě to nikdo neučil a zároveň jsem v tom nevyrůstala, takže člověk teprve teď musí jako si říkat, aha, takže mám se víc ptát, nebo mám jako říct, jak to cítím, zase abych si ho jako nenaštval, mi ten doktor jako něco teď a teď je člověk v takovém jako mixu a hrozně se vlastně bojí přepisovat ty vzorce, je to takový divoký.
Je to pravda, že je to hodně o těch zkušenostech, v čem vyrůstáme a já vždycky říkám, když ten člověk se, jako měl by to zkusit, co nejhoršího se může stát, jako nejde o život, ano, jo, ten, ano, ano, tak ano, ano. Může jenom vyhodit, takže najde jiného, urychlí mu vlastně to hledání toho, s kým si bude rozumět. Ano. Takže já si myslím, že jako naprosto zásadní pro to, aby člověk jako mohl s lékařem nějak fungovat, aby on mu pomáhal, tak musí spolu vycházet, musí mu důvěřovat, jo, a musí to být nějaký respektující vztah navzájem. Když to tak není, tak to nemá smysl a je třeba si najít někoho jiného.
Pojďme se ještě vrátit k té Francii. Jaký byl tvůj pobyt na ekologické farmě Country Lifeu?
Tak to byla taková hodně zajímavá věc. To začalo právě v té době, kdy já jsem studovala tu výživu tady privátně a obíhala jsem každého, kdo trošičku něco zdravého dělal v té době, což před těma 30 lety to byly skutečně ty vegetariáni, takový ti alternativci, co my jsme se jim vysmívali, že jedí jenom zrní, že jo, a jsou žijí v jeskyních a podobně. A oni byli úžasní lidi, ale tohle byla jedna z mála příležitostí, vlastně, co jsem se dostala, zjistila, že tam je nějaký statek, kde se taky takhle léčí a podobně. Takže se mi podařilo domluvit si zajistit studijní pobyt z farmaceutické fakulty. Odjeli jsme tam na pár týdnů a bylo to naprosto úžasné. Jo? Zase tam byl ten důraz na prvním místě. Oni samozřejmě to nebyli šarlatáni, kteří by řekli, budete mít slepé střevo a budeme vás krmit tím zrním. Jo? Jako, já nepustím vás do nemocnice, to vůbec tak nebylo. Naopak, oni zase se snažili o tu výživu, dělali víkendové pobyty pro třeba Pařížani, kteří tam jezdili jako na ten víkend něco ochutnat, vyzkoušet, inspirovali, nadchli, učili, což se mi moc líbilo a v podstatě jsem se tam obrovsky užila, jenom mě to utvrdilo v tom pokračovat.
A pak tady mám Čínu. Byla jsi privátní výživový poradce v Šanghaji.
No, takhle. To vzniklo shodou okolností díky manželovi. My jsme žili díky manželově práce nejdřív v Německu a potom v Číně, kde on vlastně budoval závody pro Volkswagen. A já jsem, protože jsem v té době nebylo možné, aby partneři dostali pracovní povolení s tím Volkswagenem, takže, ale já jsem, jako, že, jak já celkem mluvím o tom, s čím jsem nadšená a co dělám, a žili jsme mezi expatriotry v kampusu, tak mě čím dál víc z nich začalo oslovovat se svými problémy, začali jsme je řešit, oslovovala mě americká škola, která to má nastavené tak, že když rodiče něco zajímavého dělají, tak oni jim nabídnou, jako jsou rádi, když je můžou zapojit, jo, využít, což je logický. A takže mi nabídla, že jsem tam vyučovala nějaké hodiny, si zkoušela a chodila jsem do té školy pomáhat. S těma expatriotama jsem řešila výživu, jak byla potřeba. Bylo to takové, jako nebylo to jako oficiální pracovní poměr, ale v rámci toho kampusu, kde bylo pár stovek cizinců jako a úžasných lidí, tak zase si člověk mohl ověřit, co umí a zkoušet pracovat.
A jak dlouho jste tam byli?
My jsme žili 7 roků v Šanghaji a potom ještě 3 roky v Dalianu. Naopak 4 a 3 roky a 3 roky v Německu, takže 7 let v Číně dohromady.
Kolik bylo v té době, když jste se přistěhovali dětem?
Nám vlastně se narodil nejdříve Tomášek, jak měl rok, jsme se stěhovali do Německa, v Německu se narodila dcera a s dcerou a s Tomáškem jsme se přestěhovali do Číny a tam se nám narodilo třetí, teda Viktorek.
Ty jo, tak počkej, takže teď ty mi vlastně můžeš popsat 3 různé lokace, jak se tam rodilo.
No, přesně, no takhle, místo Číny z Austrálii. Protože my jsme letěli s tím třetím k porodu do Austrálie.
Jo, ty jsi to tam chtěla se to odrodit v Austrálii.
No, to bylo takových jako více důvodů společně, jako v Číně vlastně v Šanghaji nebyla porodnice pro expatrioty v té době a oni lítali buď do Pekingu, nebo do Hongkongu, nebo domů. A já jsem domů jako to jsem skutečně nemusela. Takže zažila jsem úžasný porod v Německu, ambulantní, a hledali jsme něco takového, plus děti v té době přišly z německé školky do americké školy, takže jsme potřebovali angličtinu potrénovat, tak jsme hledali anglicky mluvící země. A byla tam, myslím, že Papua Nová Guinea, Nový Zéland, Austrálie, jako nejbližší jakové možnosti. Takže jsme se rozhodli pro jako velkou nebo největší privátní kliniku jako v Austrálii, co byla to shodou okolností klinika patřící adventistům 7. dne se skvělým jídlem, ale jako říkám, to byla shoda okolností. No a tak jsme domluvili na dálku, sehnali porodníka, který jako svého lékaře, a tam nebyl žádný problém, jako domluvili s pojišťovnou cestu a porodili jsme v Austrálii. A úplně nadšeně, jak mě porod v Německu, tak v Austrálii v podstatě jsem byla naprosto nadšená pohodové porody a v podstatě jsem vždycky říkám, bohužel to nebylo o té lékařské péči, tu máme my úplně stejně dobrou. Mm-hmm. Bylo to jenom o tom chování těch lidí vlastně.
O tom, jak přistupují k té mamince.
O tom respektu, o té komunikaci s tím člověkem. Zkrátka něco, co nestojí vůbec nic.
Tvoje kniha, velmi osobní kniha o zdraví, vyšla v roce 2018. Řekni mi, jaký byl impuls napsat tuto knížku?
Tlačili mě snad všechny možné vydavatelství české. Já jsem za ty roky, co jsem se vrátila, dostala nabídek celou řadu, pořád se mi odmítala, protože jsem psala blog a vnímala jsem to jako takový přímější, rychlejší vztah s tím čtenářem. A hlavně jsem byla i taková trošičku zděšená, když jsem viděla, jaké davy knih vychází zrovna o té zdravé výživě. Já jsem říkala, že to nemůžu těm lidem udělat, abych přihodila další. Ale potom jsem si uvědomila, že hodně těch knih je takových jako v podstatě strašících. Jo, jako málem člověk nemůže dýchat, protože co za jed je i ve vzduchu. Jako a to mi přišlo strašně špatně. A vlastně nešťastné, jako víc ubližující než pomáhající. Takže jsem si řekla, že to chci vzít úplně jinak a tím mým přístupem vlastně pozitivním, inspirujícím a spíš lidi natchnout a říct jim, že je všechno možné a každý můžeme žít zdravě. Takže proto to byl ten impuls a vybral jsem si z těch vydavatelství je vlastně Albatros Bizbooks, kde mě moc zaujali a jsem s ním obrovsky spokojená, všechno klaplo. Vydali jsme knížku, která si myslím, že je hodně úspěšná, jako doteďka dostávám velice hezké reakce a proto vlastně píšu, teď dopisuji druhou.
Kdy vyjde?
Když to všechno půjde, jak má, tak před Vánoci.
Juhu, tak to je ideální čas pod stromeček. Pod nadpis této knížky, která vyšla, je jak zvládat jídlo, kariéru, rodinu, péči o sebe, kritiku, věk a chuť na čokoládu. A mě by zajímalo, jak ty sama si v průběhu svého života tohle všechno zvládala a zvládáš? Jak to třeba hodnotíš? To balancování na všech tady těch úrovních.
Takhle. Ta kniha je vlastně o tomhle všem, protože to jsou takové ty časté otázky, které řeším. Protože jsou to témata, která mě jak privátně, tak profesně zajímají. A jak to řeším? No, já mám pocit, že úplně to nejdůležitější ze všeho je, aby člověk jako se měl rád. Mm-hmm. Protože když se má rád, tak se o sebe dobře stará a vlastně si nedovolí ubližovat. Mm-hmm. Jo, i když má hodně práce, ale zná tu hranici, za kterou třeba by nešel, aby se nějakým způsobem likvidoval. Mm-hmm. Jo, někdo může občas být víc přepracovaný, samozřejmě ano, ale že nesmí připustit, aby tam došlo k nějakému chronickému přepracování, jo, k ublížení. Takže mít nějakou tu kontrolku a vnímat sám sebe. A třeba často to u maminek tady tohle řeším, že mnohé z nich jsou nastavené tak, že mají pomáhat ostatním, že musí mm-hmm. přece to dítě a musí toho manžela ještě tu koupelnu vytírat a, jo, jako a pořád. A ženy to mají úplně typické, anebo teď takové zase s tím koronavirem a tak musíme zachraňovat ty jiné. Jo. A já vždycky říkám, jako víte co, jestli vy nebudete zdravá a v top kondici, tak vy nikoho nezachráníte. Mm-hmm. Z dlouhodobého hlediska, jo, vy se zlikvidujete a nepomůžete. Takže na prvním místě člověk musí být trošičku sobecký a musí se starat o sebe. A taky si myslím, že nejvíc ostatním pomůžu, že já budu v této kondici a budu jim to ukazovat, budu je inspirovat. Mm-hmm. Ne, že budu vlastně zlikvidovaná, sice za ně něco udělám, za někoho jiného nebo někomu jinému chvilkově pomůžu. A z dlouhodobého hlediska to nemůže fungovat.
Mm. Co právě třeba to téma kritiky? Myslíš tím tu vnitřní kritiku, tu naší, nebo
i tu spíš ty hejtry, takové spíš ty hejtry. Protože to určitě znáš velice dobře taky, mm-hmm. čím člověk je víc vidět a úspěšnější, tak tím více ho nenávidí taky někteří. A jeden čas to bylo takové hodně koordinované a když to asi bylo taky jenom pár lidí, ale fakt jako, jak jsem nějakým způsobem byla úspěšná a objevovala se v těch médiích a podobně, tak se to objevilo, takže jsem to musela začít řešit. Dokonce jako mám jednou kamarádka, volala psycholožka, říká, Margit, nečti ty komentáře pod tím, a kdyby si přečetla, zavolím, já ti pomůžu. Pak, jako já tě budu,
a to je takový první pravidlo, veď nečíst to. Jako vůbec se na to nejde.
Já se snažím být konstruktivní a reagovat na ty, co mají smysl, ale když je tam už hodně toho jako úplně nesmyslného na svých sítích, to už potom mažu, jako schovávám, na cizích to přestanu pak číst, protože člověk se tím nebude prodírat. Ale v podstatě zase je to o nastavení si takového nějakého vnitřního kompasu. To, co předávám, tak nic nedělám, protože bych na tom chtěla jako získat, že bych prodávala nějaký produkt, jo, že bych se zaprodala něčemu a podobně. Já fakt jako to, co předávám, ty doporučení, tak jako je to s tím nejlepším úmyslem. Mm-hmm. Jako netvrdím, že vždycky musím mít pravdu, jako to ne, ale snažím se jako co nejlepší, abych pomohla, abych prospěla, aby to dávalo nějaký smysl jako na ty znalosti, které jako mám. Tak předávám. Takže je to s čistým svědomím. Mm-hmm. Jo. A co mi možná pomáhá s těmi hejtry, je to, že vlastně hejtři většinou fakt jenom jako útočí. To je osobní napadání, to jsou nesmyslné, jako jo, já napíšu něco, umějí sladidle, a oni začnou psát do mém postoji k očkování. Jo, jako, jo.
Nedobereme se tam žádné diskuze.
To jako nedává smysl, to je jenom evidentně jako zneužit, jako napadat, jak někdo napsal, řekla moje kolegyně lékařka, antimargity, jako jo, komentář nebo článek, to není o tom tématu. Aha. Takže jako té čisté kritiky k těm tématům, to je odborné, je naprosté minimum a velice často, ještě dokonce s tím autorem, který má opačný odborný názor, což je úplně v pořádku. A když začneme kolikrát komunikovat, tak vlastně zjistíme, nebo se nějakým způsobem přiblížíme, nebo já se posunu, nebo někdy on se posune. Mm-hmm. A to si myslím, že je fajn, takovouhle vlastně kritiku jenom vítám.
Ty, jak jsi říkala, že to děláš čistým svědomím, tak z mého pohledu cítím právě, že ty jsi přesně ten člověk, který tím žije stoprocentně. A to, co žije, tak jenom předává přesná. A sdílí dál. A mě by právě zajímalo, jak jsme už zmiňovali i ty porody a děti, tak jestli děti byly jakýmsi taky spouštěčem zájmu o tu výživu, o to zdraví, protože já sama cítím, že se zase mi otevřely nějaký nový světy a že seba jsem trošku sebe třeba zanedbávala, ale to dítě najednou ještě víc probudí ten zájem. Jak jsi to měla ty s dětma?
Určitě tě děti posouvají k tématům, které řeší s dětma. Jako já bych řekla, že každý z nás jako se posouváme tím životem podle toho, co sami řešíme, tak se tím začneme tomu věnovat více a tak nějak jako automaticky to potom jsme i schopni předat, zvlášť v našich oborech, jako jsou v oborech, že jo? Jako když nevyrábíme auta, nebo jako zabýváme se tím životním stylem nějakým způsobem, tak je to určitě, jsme formovaní tím, co děláme a co zažíváme.
Protože ty jsi vydala klinickou studii, tu první ta byla na farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy, studie alternativně se stravujících dětí.
To říkám to správně? Přesně nebo? Tak, to byla klinická studie, to byla diplomová práce v podobě klinické studie, vlastně první klinické studie alternativně se stravujících dětí v České republice. Měli jsme 20 dětí, spolupracovala jsem s dětskou klinikou fakultní nemocnice v Hradci Králové, v Motole s pediatrem mi vyšetřil ty děti. Se stomatologem je vyšetřil a vlastně mě to obrovsky zaujalo, protože v té době, to je před těma 35 lety, tu zdravou výživu dělají zejména ti alternativci. Jako, ti s tím začínali, to nebylo vůbec jako běžné. A jako tady ta medicína v podstatě nějak, jako že by léčila výživou, dietoterapie, tady byla, jo, to byla nějaká infuzní výživa, možná kojenecká umělá, ale nic na talíři, že by se léčilo tím, co skutečníme, to jim skutečným, ale to tady nebylo. A mě to jako obrovsky mrzlo, že lidi, kteří se nějakým způsobem snažili, a samozřejmě, že mezi nimi mohli být někteří úplně jako okrajově, nebo já nevím, extrémisti, ale naprostá většina z nich, a to jsem chtěla dokázat, nebo jako potvrdit, jak to je, zjistit, tak to byli jako úžasní lidi, kteří fakt se starali o své zdraví, jo? A někdo z nich nejedl maso, někdo z nich dělal něco jiného, ale a měli rodiny a ty děti byly jako naprosto super zdravé, pohodové a tihle rodiče byli ti, co měli ty hluboké výživové znalosti, to nebyli žádní jako jo, šílenci, kteří by jako nechtěli, chtěli ublížovat dětem, jak se to tady kolikrát v té době ještě jako předávalo.
Takže závěrem bylo vlastně potvrzení toho, že v pořádku, jít nějakou alternativní cestou v té době toho hele, květák, prostě takhle si ho dej, jednoduchý prostě strava.
Zkrátka, že i to vegetariánství je možné i pro ty děti, což v podstatě dneska my víme, že už mezinárodní organizace lékařské jako uznávají. Samozřejmě může to být něčem těžší, obtížnější, ale říkám, tyto rodiny, které tady byly a které to dělali, tak byly naprosto v pořádku a starali se o své zdraví nadprůměrně více než běžná společnost.
Ty jsi specialistkou na zdravotní prevenci, jak jsme říkali úplně na začátku. Co si pod tím představit? Popíšeš to běžnému teď posluchači, divákovi.
Tak to je přesně to, že buď můžeme nemoc léčit, nebo můžeme předcházet, aby vznikla. A do té zdravotní prevence, ono prevence začíná být hodně populární téma, ale zase velice často se tím myslí dneska prevence, kdy my děláme nějaké preventivní vyšetřování, už aktivně hledáme nemoc, anebo zákroky preventivní očkování třeba. A jako tato prevence je taky potřebná, může jako být prospěšná, ale už nese i svá rizika. A pro mě naprosto nejzásadnější je primární prevence, to je prevence, to je vytváření prostředí, aby my jsme všichni co nejlépe jedli, co nejlépe se o sebe starali, to je budování stezek, a děti chodí pěšky nebo na kolech do školy, to je vlastně zajišťování, ať jsme obklopeni tím nejzdravějším jídlem, protože čím jsme obklopeni, to budeme víc konzumovat. Takže není to jako já nemám ráda nějaké zákazy, příkazy, jako určovat, co kdo má jíst, já jsem obrovsky tolerantní tvor a respektující každého člověka, ale mým cílem je vytvářet prostředí, aby pro každého z nás bylo to nejjednodušší, když chceme žít zdravě, aby jsme tak mohli.
Aby to nebylo třeba jako když mi lidi často říkají, kde si mám ty zdraví potraviny, teď je to drahý, a teď to nejde, a teď tam to, že tam vlastně vidí lidi spoustu překážek, nebo tam opravdu vlastně jsou, protože to není dostatečně, není
pomáhářský
trhu a tak dále. Co bys do toho zařadila všechno do té zdravotní prevence? Je to jídlo, je to tedy pohyb?
Víš co, zdravotní prevence má spoustu možností, že jo? Zdravé je, když nebudeme sedět dlouhodobě třeba, že jo, budeme přerušovat sezení, takže je to vytváření zdravého pracovního prostředí vlastně. Je to přesně jídlo, pohyb, je to čistota ovzduší, ale je to budování těch stezek. Jako já jsem takový ten zastánce, jak říkám, těch příležitostí. To znamená to pro mě, že v nemocnicích bude to jídlo ze skutečných potravin a takový cíl úplný, že třeba tam bude jak to jenom půjde v bufetové nějaké nabídce. To znamená, že my posílíme zase zodpovědnost toho člověka, aby on si sám vybral, ne že jenom bude poslouchat to, co mu donese někdo na talíři jako spočítané a řekne, a tohle máte jíst, ale aby on sám měl tu šanci, jako, a když se budou nabízet jenom skutečné potraviny, není možné udělat chybu.
Ty jsi byla teď, někdo sdílel bufet v nějaké porodnici. Byla jsi to ty?
To jsem byla já a to byla havířovská porodnice a mile mě překvapili, protože já organizuju 2 roky tady v Globopolu jako projekt pilotního testování nemocniční stravy. A ten bufet to je takový náš, jako ten cíl, co by byl ten ideál. A pár nemocnic se nám zapojilo do toho projektu, mimochodem třeba také Olomoucká nemocnice taky, ale Ostravská porodnice. A tam jsme pomáhali a tahle vlastně havířovská si to udělala sama. já mám trošičku pocit, že to tam není jako, že to jako okoukali jako konkurenční, aby jsou vedle, že jo, někde kousek, aby udělali něco taky takového. Takže já teď se připravuji kontaktovat a víc s nima probrat, jak to tam dopadlo, zdokumentovat a udělali mi velkou radost.
Hmm. No tím jsme se vlastně dostali ke skutečnému jídlu. Co je to skutečné jídlo?
Tak skutečné jídlo je pro mě jídlo, které je základní, minimálně průmyslově upravené a jídla z těchto jídel, vlastně z těchto potravin. Základní jsou rostlinné, živočišné, ideálně z kvalitní půdy nebo ze zvířete, s kterým se slušně zachvází, slušně se vykrmuje. Minimálně průmyslově upravené můžeme si představit domácí úpravy, fyzikální úpravy, stlučení másla, máslo je minimálně upravené, jogurt fermentovaný. Jo, to jsou jako minimálně průmyslově upravené. Z toho můžeme cokoliv doma vařit. Ty vysoce průmyslově upravené potraviny, které nedoporučují, to jsou ty, kterýma my se přejídáme, s kterými tloustneme, jsme nemocní, a které nepotřebujeme, jsou svým způsobem návykové. Oni nás vlastně podporují tu další a další konzumaci a přejídání se. Zatímco to skutečné jídlo dodává maximum živin, chutná, skvěle zasytí a my se s ním ale nepřejídáme. Mm-hmm. A to je jako ten základní rozdíl. Takže proto jsme právě v Globopolu udělali nějakou průvod se skutečným jídlem. A pak už je mi jedno zase, jak jsem říkala, ta tolerance. V rámci skutečného jídla může někdo se stravovat rostlinně, vegetariánsky a někdo může nízkosacharidově nebo paleostravu být. A je to všechno v pořádku, když to bude skutečné jídlo. Jo, ale zase všechno jde dělat špatně, když to bude vegetarián na knedlíkách, koblihách, tak je to vegetarián, ale není to skutečné jídlo. Když to bude, já nevím, zastánce nízkosacharidové stravy na takových těch keto dietách z krabiček a pytlíčků, není to v pořádku.
Tedy, když řekneš skutečné jídlo, tak já jsem si vzpomněla na jednoho mého hosta, Vojtěcha Urbana, a my jsme si povídali právě o stravě a já jsem mu říkala, jak jsem kdysi měla takovej aha moment, když jsem vešla do supermarketu. Rozlídla jsem se, bylo to v době, kdy jsem řešila bezobalové věci a říkala jsem si, tady není jídlo. Protože jsem scháněla ty jednoduché věci. Teď spoustu věcí, která byla v obalu, to už vem čert, ale vlastně spoustu věcí bylo úplně zbytečných, takže já dneska, když jdu nakupovat, tak jako míjím ty regály, ani nevím, co tam je. A jdu jenom do těch jako bodů, kde vím, že
jsem nějaké mléčné produkty.
Přesně. A kde ty sama kupuješ ty skutečné potraviny? Kde ty sama si je obstaráváš?
Tak já zkouším, kde jenom to jde, ráda testuji, takže samozřejmě farmářské trhy mám moc ráda a na těch trhách, když jsem chodívala, tak zejména v Praze, jak jsem měla třeba už svoje oblíbené prodejce, znám od koho kozí jogurty, od koho pravské. Dneska se mi líbí komunitní nakupování na Zug.cz. Samozřejmě jsou nejrůznější tady bedinkové systémy. Moc se mi líbí, to bylo spíš ale v Německu běžné, že se nakupovalo ze dvora kolikrát. Mm-hmm. To tady ještě si myslím, že tak moc jako běžné není. No a občas jdu i do toho supermarketu, spíš taky člověk, aby viděl, co tam je. Mm-hmm. Některé věci avokáda koupím, když chci občas tam. Takže taková směsice samozřejmě pro jiné zdravé výživy, ale některé, ale mám ráda tak jako je malé pekárny. Jako
Mě zajímá, Margit, i pěstuješ si něco sama? Nebo na,
jo? Pěstujeme. Teď my jsme se odstěhovali na podzim do Českého ráje. Takže určitě máme ve velkém, máme stovky stromů zasázených a jako jedlé keře, stromy, ale teď na jaře, na Velikonce jsme zasadili už i první zeleninové záhonky, takže jsme začali samozřejmě nějakýma salátama, řetkvičkama, špenátem a no, jako co se dá, jo, nebude to nikdy úplně ve velkém, mám tam teď dýně, melouny a rajčata zasazené a květy jedlé a bylinky, ale jsem takový, já tomu říkám jako zahradník amatér skutečně a spíš jenom jak to nějak zvládám, jo, je to takové to doplnění, rozumné.
Aby to přinášelo radost, aby to stihla v tom všem, čemu se věnuješ. No a právě další aktivita, už jsme ji zmínili a ty už jsi ji nastínila, je, že se angažuješ ve změně stylu, o stravování právě v nemocnicích, ve školách. Řekni mi, jak to vypadá současně ve školních jídelnách? Změnilo se to k lepšímu, jak moc, jak to hodnotíš?
Takhle, určitě k těm posunům došlo. A školní jídelny, které už chtějí vařit lépe, tak mohou a jsou takové. Naštěstí vlastně ten impuls, který já jsem tady nějak rozběhla v rámci nějaké neziskovky, tak převzal právě Státní zdravotní ústav. A lidi, kteří tam jsou, tak vytvořili úžasný program Zdravá školní jídelna, který je bezplatný, kontrolují ho hygienici. Každá školka, škola se může okamžitě zapojit a vařit téměř skvěle, bych řekla. To je takové řešení pro ty jednotlivé školky, školy, kam rodiče to můžou požadovat vstup do toho programu. A samozřejmě systémové řešení je, kdyby ta vyhláška, ta stará nezdravá o spotřebním koši, se nahradila tady tím programem v nějaké podobě. To je systémové řešení, na které já se snažím tlačit, a jenom spouzdáli pozoruji. Vím, že Státní zdravotní ústav, vlastně autorky tohodle programu, teď pokračují a vytváří něco, program, který se říká, máme to na talíři, a je to vlastně další krok toho jejich programu. Spolupracují s gastroexperty, třeba jako Filip Seiler, a tím pomáhají ty recepty dál dotahovat, a současně už probíhají, vím, jednání na ministerstvu školství, které teda jako dlouze ten program nějak jako spíš ignorovalo, sabotovalo, a mám pocit, že jako teď už se to posouvá, protože to ministerstvo školství je zásadní, to vlastní tu vyhlášku o spotřebním koši, to musí vlastně tu iniciaci té změny té vyhlášky udělat nějakým způsobem. Obrovsky důležité, co jak dopadnou volby a kdo po volbách usedne na to ministerstvo školství. Jo, není to už vůbec otázka, bych řekla, odborná. My všichni víme, jak ty holky říkají ze Státního zdravotního ústavu, Margit, my jsme odborně na 99% ve shodě, jako s tím, co ty výživově říkáš. Takže to už všichni víme, že se nápoje dětem sladit nemají, jo, že máme, nemáme používat glutamat, ale máme vařit ty vývary v těch školkách, školách. Takže tam už odborně to není problém, je to spíš takový, jako bych řekla, politický, zájmový problém, jako, jako nechuť něco změnit, jako razantněji. Ale myslím si, že je to otázka, nebo jsem si jistá, že je to jenom otázka času.
Ty jsi ale ještě zmínila, tam tak jako to vsunula, že ten rodič může být tím, kdo požaduje. A to se mi moc líbí, že to vlastně může jít od těch lidí, od těch rodičů, že i když teda teď je to dobrovolný program a ta škola teď má třeba to hodně, nevidí, neslyší, prostě jede pořád stejný kole, tak se můžou rodiči semknout a říct, hele, my bychom rádi, kdyby. Máš ty nějakou zpětnou vazbu třeba od rodičů, kterým se to povedlo a který vlastně spíš naopak jako probudili tu školu k tomu?
Takhle, úplně nejlíp, co funguje jednoznačně, tak když ty rodiče najdou spojence vlastně v té školce nebo škole, vždycky je tam pár rodičů, pro které je to hodně důležité, pro mnoho to není téma, nebude mají čas, energii, znalosti, aby to řešili a budou, nechají je na pokoji. A těhle pár rodičů, já vždycky říkám, ideálně, když ve svém kruhu lokálně najdou nějakého zdravotníka a nějakého novináře. A takhle posílená skupina se vydá vlastně.
Partners in crime.
A jako slušně, jako, že to budou dokumentovat mediálně, samozřejmě ty lokální noviny nemají často o čem psát, takže budou rádi za každý takovýto typ. A mají toho zdravotníka, aby to uhlídal, ale nemají strach teda, jako, že? A v podstatě požadují, jako doporučují vstup do tohohle programu, ten je bezplatný, a ten program sám o sobě jako není tvrdý, jako že by jako oni museli, jo? Je to takový ten jako spíš inspirující, ukazující, jsou tam recepty, jídelníčky, a vlastně ti rodiče, když to budou nějakou dobu sledovat a trošičku jo, dokumentovat, tak oni je budou posouvat a jako tlačit k tomu, že se to posouvat bude. A jestliže nepochodí u té školky školy, tak jako další krok je zastupitelství, to je zřizovatel, jako jo, jít se zřizovatelem a najít někoho mezi zřizovateli. Zase bude velmi těžké pro zřizovatele říct, tvrdit, že je jim to jedno, jak se tam vaří a že pro ně není důležitý státní program, který je garantovaný ministerstvem zdravotnictví.
Jak dlouho bude podle tebe trvat, než to všechno, no ale tady ta otázka, ty už si ji možná zodpověděla, je to společně s tou politikou asi, ale kdy to vlastně všechno bude normální, těch nemocnicích, ve školách, kdy vlastně se budeme stravovat tou skutečnou potravinou?
Takhle, já jsem přesvědčena, že je to fakt otázka času. V těch školách by to mohlo jít teď už rychleji, v těch nemocnicích, tam je výhoda, že oni nejsou vázaní žádnou vyhláškou, že je to spíš o nějaké chuti, zájmu, odvaze ředitele té nemocnice. A naším cílem v Globopolu je zhruba do roka, roka a půl připravit takový, bych řekla, manuál pro ty nemocnice nebo zdravotnická zařízení, domovy seniorů a podobně, aby oni, když budou chtít, tam, ta chuť tam bude, tak aby jenom to vzali a čím snadněji pro ně bylo to převzít a začít aplikovat v nějaké podobě. Že z těch zkušeností, které tady jsme teď sbíráme, nazbíráme, dáme dohromady, ze zahraniční nějaké rešerže uděláme vlastně takový návod, jak to čím snadněji dělat, aby ty nemocnice už o tom nemuseli je zase tak moc přemýšlet, a když budou chtít, to převzali, a když my budeme mít dost možností, tak je budeme v tom jako velice rádi podporovat.
Lidé často spekulují. Co hraje jakoby větší roli v udržení stíhlé linie? Je to pohyb nebo strava?
Určitě strava. To je jednoduché, to už je vědecky vyřešené. Myslím, že na 75% zhruba, jestli chceš nějaký číslo. Aha. Jo, ten pohyb je obrovsky důležitý, moc ho doporučuji, ale málo kdo si třeba uvědomuje, že pohyb není jenom jako jenom všechno dobře, že ono si dá ubližovat. A jestliže máme takové ty hodně, se teď třeba někteří mladí, takový ti hodně agilní, jako jo, co lítají a všechno dělají a v té práci, pracují, jak ti křeci už běhají v té práci, jak kdyby na tom rotopedu a pak z té práce běhnou akorát do toho fitness centra a zase hodinu běží, tak ono si můžou možná kolikrát víc ublížit, než pomoci, že ten stres jako, když budou super zdravě jíst, budou se hýbat, tak ten stres chronický, v kterém se třeba pohybují, může ublížit víc, než jako pomoci ta strava. Takže pozor na to, chce to určitou nějakou rovnováhu a bez té stravy to dlouhodobě nejde.
Prostředí, ve kterém žijeme, a už jsme se o něm taky bavili, ovlivňuje naše zdraví, to je bez pochyby. Jak ty osobně, nebo co ty osobně vnímáš v dnešním světě jako největší kámen úrazu? Co nám škodí podle tebe, co ty třeba si říkáš, tyjo, to je fakt na prd. Já vím, že jsi říkala, že ta kniha je pozitivní, ale pojďme se podívat na něco, co tě jako rozčiluje, co se ti nelíbí.
Já mám pocit, že jako co nám ubližuje, tak jsou spíš než věci nebo vzduch, tak jsou spíš nějaký negativní lidi, jako jo, nějaký takové to strhávající, jako ubližující prostředí, jako z tohohle. A tam bych řekla velice jednoduše a jednoznačně, jako je to důležité, aby se člověk cítil dobře, tak musí se obklopovat lidma, kteří mu pomáhají. A jestliže nás někdo strhává, ubližuje nám, tak jako ten vztah za to nestojí, jako jo. Tím nemyslím dělat s někým něco zlé, ale třeba mu slušně vysvětlit, že když jako já třeba jsem se rozhodla, že budu zdravě jako jíst a třeba potřebuji zhubnout, jsem obézní a když ten člověk jediné, co dělá, že mě tahá do cukrárny, jako, takže zkrátka to není pro mě jako úplně dobrý a že to třeba můžeme na nějakou dobu trošku jako oddálit se a uvidíme za pár měsíců třeba zkusit, to nefunguje jinak. Jo, jako dát jako na rovinu slušně, velice slušně, ale jasně jako si stát za svým a jak jsem říkala, starat se na prvním místě o sebe jako a posilovat sebe a dělat to nejlepší pro sebe a když já se budu cítit dobře, tak fakt budu pomáhat těm jiným.
No, tím právě to duševní zdraví, ta pohoda je úzce propojeno s tím fyzickým. A když mi ale není dobře po té duši, tak jak, co bys mi ty doporučila jako teď nějaký rychlej recept? Hele, Margit, není mi dobře, cítím se fakt úplně psychicky down, prostě, co mám dělat? Dej mi nějaký, já to tady mám jako rychlý výstup z kolotoče psychické nepohody. Co bys mi dala za tip?
Tady bych řekla úplně zase jednoduše, zase využít tu druhou možnost, takové ty úplně běžné uzemňující věci. Takže to dobré jídlo, čerstvý vzduch, jít do prvního parku a sednout si na lavičku a zhluboka dýchat, vyzut si boty, jo, jako dát si jabko zkousat jenom. Zkrátka takové ty úplně nejjednodušší, nejprimitivnější věci, které může každý z nás udělat. A řekla bych tak, jako vydýchat to. Jo, nejhorší je, když my jsme v té nepohodě a vlastně se v ní utápíme. Jo, a jenom klesáme hloub a hloub. Takže začít s něčím, jako co nás chviličku to zastaví, co to jako nějakým způsobem přeruší, jo, že si pochutná na tom jabku, že budu se jít v tom parku, že budu cítit tu zemi. A takhle to nějakým způsobem vydýchat. Mnoha lidem pomůže to i vypsat. Nejhorší, když to nosí ve své hlavě, ve svém těle. A já vždycky říkám, zkuste dát na papír. Jo? Někdo napíše román, někdo jenom pár věd, někdo třeba nakreslí obrázek. To je jedno. Ale v okamžiku, kdy to dáte na papír, tak naprostá většina z nás zjistí, že nejde o život.
A je to. Víš, co jsem se teď vybavila, když si řekla sundat boty do parku, já jsem si vybavila scénu s Pretty Woman, jak oni jsou v tom parku. Ona mu sundá ty boty, on tam má ten telefon, ona ho veme, zahodí ho a pak si čtou tu knihu, jo.
To perfektní scénka, ano, přesně takhle.
Pojďme teď ke kůži, což je největší orgán na našem těle. Jak o ní podle tebe pečovat? A teď jako myslím vlastně, jestli málo nebo hodně, i z hlediska hygieny. Jak to vnímáš?
Čím lépe, tím méně.
Čím lépe, tím méně.
Čím méně, tím lépe.
Zase, že už máš nějakou novou takhle heslo ještě.
Čím méně, tím lépe. Ne, přirozeně. Jako, jakýkoliv prostředky, přesně jak říkáš, kůže je obrovský orgán. Uvědomit si, že nejíme, nepřijímáme ty živiny jenom jako tím trávicím traktem. My máme přijímací, vylučovací orgány, dýchací cesty, plíce, že jo, kůži. A To jsou všechno cesty, kudyma přijímáme ty látky, ty informace zevní. A je to nesmírně důležité, takže za mě jako jsem velký nadšenec ze ekodrogerie, ekokosmetiky. Nechápu vůbec žádný smysl na sebe dávat něco, i kdyby jen potenciálně škodlivého. Jo, takže z tohoto důvodu já jako jakékoliv tyto prostředky jenom jako v té čím přirozenější nějaké podobě. A spíš méně jako má smysl možná užívat si to. No a potom o tu kůži, co se týče taková ta přehnaná hygiena, ono ta kůže, to je nějaký ekosystém, jo. Na ní žijí také miliardy nějakých mikroorganismů, stejně jak máme ve střevech. A my je potřebujeme a vlastně každým takovým nějakým nešetrným zásahem, třeba i tím velmi častým mytím nebo hodně horkou vodou, my narušujeme zase ten ochranný povrch. Ano, dokonce ta kůže, ta je vlastně i rozhoduje, ta to prostředí na té kůži rozhoduje o tom, o té bariéře kožní, zdravé kožní bariéře, jako to, co se dostane do těla, co se nedostane. Takže pro mě úplně třeba takové až nepochopitelné, jako nějaké to šílené, jako třeba dneska neustále jako omývání se v nějakých dezinfekčních prostředcích, jako jo, aniž by člověk řekl, že se narušuje ta bariéra a že to není jenom čím více se tím budeme omývat, tím budeme zdravější, jak někteří lidé to vnímají. Jako a málem vyčítají, že když někdo do toho obchodu šel a on si ty ruce tam neumyl tady v
tou super silnou věcí, kterou...
A pro mě je to úplně naopak, jako zkrátka. Uh-huh. Ano, samozřejmě hygienu jako chápu, umývám si ruce v tom svém kvalitním mýdle a teplou vodou, ale nebudu si v každé dezinfekci, kterou potkám, koupat zkrátka, jo, to určitě ne a nechci, aby děti to dělali. Uh-huh. Takže jako s nějakým nadhledem a aby jsme nepřepsali to, co my o hygieně víme tady už roky nějakým způsobem, aby jsme teď naraz jako kvůli nějaké pandemie, jako kompletně nezrušili to, co bylo a co víme, že funguje.
A co funguje? No, protože vlastně ono je to tak, že potom ty, když začneš využívat takhle nějakou berličku, jako kterou možná potřebuješ krátkodobě, ale jako naučíš se to používat stále, tak to tvoje tělo vlastně opravdu oslabíš do takový míry, že ono si pak neví rady.
Přesně vlastně. Tak, je to berlička a taky mám pocit, že vlastně tím nedůvěřujem tomu svému tělu. Mm. Jo, že člověk musí být s nějakým nadhledem a skutečně s nějakou důvěrou, protože tito lidé, pak je další věc, že když oni jako začnou se takhle hodně umývat a vůbec tady tyto informace tak přebírají, tak jako mají strach. Mm-hmm. A ten strach jako té imunitě ubližuje asi ze všeho nejvíc. Jako, já jsem jako celkem přesvědčená, že velká část toho, jak my jsme špatně dopadli, je to, jak se to tady celé prezentovalo a ten rok v tom neuvěřitelném jako strachu, stresu, vlastně ubližování lidem, protože oni neměli tu životní radost, to my jsme jim vzali kompletně, zejména dětem, že to se obrovsky podepsalo vlastně na ty naší imunitě.
No, ta psychika mně přijde, že hraje velkou roli. Já jsem teď slyšela na DVTV rozhovor s Evou Holubovou teď to jako úplně otočím, ale jenom mi to tam napadlo, o menopauze.
Menstruaci, menopauze.
O menopauze. S chodou okolností jsem si o tom pak začala číst, protože vnímám, že to je nějaký téma, o kterém se chtěla víc dozvědět. A četla jsem o nějaké, nebo často tam zmiňují, že vlastně herečky, které třeba žijou tím vizuálním a je to pro ně něco jako na prvním místě, že když potom ztratí ten půvab ženský a už jakoby nemají nic jiného, tak oni chřadnou a umírají i potom, protože vlastně neumí najít v sobě jakoby něco jiného, nějaký ty... A to je vlastně ta psychika, že ty vlastně ztratíš to poslední a jde to takhle dolů.
Ano.
Je to zajímavé, jak ta hlava umí jako...
Hlava je důležitá.
Jo, hlava.
A my potřebujeme. Hlava tam má mít.
Tak teď úplně... jestli se nemýlím na závěr. Máš nějaké rituály, které tě denně provází?
Já bych asi neřekla úplně rituál, možná nejvíc jako to, že člověk stane a že když necestuje, tak skutečně jako nejdřív já tu půl hodinku, třeba hodinku jako udělat dá všechno do pořádku, že jo, ustále, že já jsem vysoce efektivní, tak já to udělám relativně hodně a potom vyběhnu s tím sem. To je pro mě takové úplně nejlepší, že můžu s tou jako Lily, že se projdeme a že mám teda jako ten základ udělaný a můžu si dát to kafe svoje, ale toho kafe třeba s tou šlahačkou si hezky tak jako projdu znovu ten nějaký kalendář nebo ten den, jako prolítnu, co je třeba dělat. Aha. Až tohle všechno udělám ty drobnosti, tak začnu dělat ty systematické věci, ty velké vlastně. Že, jo, nemám ráda i třeba většinou jdu cestou zero inbox, jako jo, vyřídit drobnosti. Já vždycky říkám, někdy jsou lidi překvapení, mi napíšou jim odkam tě odpovím. Tak říkám, drobnosti řeším okamžitě, jako aby měla prostor na ty velké věci.
Jo, máš takhle, že potřebuješ mít čistý stůl, aby si pak mohla dělat ty velký
no.
No tak to je pro mě inspirací, no já mám ten inbox plný.
Já se snažím, jako je fakt, že buď mažu něco, něco delegují a jenom pár věcí tam nechávám, na kterých pracuji, jako jo, že vždycky mám pár těch projektů větších, teď je to třeba psaní té knížky, dopisování, sedu, kurz píšu třetí, a článek, každý měsíc musím nějaký článek na aktuálně a článek k sobě a zdravé zprávy, ale to je takový ten základ. A do toho už mám pak třeba jenom některé ty přednášky, ale to jsou kratší věci, jako tohle jsou ty větší, plus ten Global Poll Novest.
A o čem bude kurz novej?
Ježíš, teď mě dostala. Já to tady prozradím poprvé. Jo, dostala jsem nabídku od Sedu a vlastně to je takový vše v online vzdělávání a mám tam dva, jako si myslím, velice slušné kurzy a zadali téma, jako jestli biohacking nechci zpracovat, že to je hodně populární to téma a přitom je to téma, které řeším jako z nejrůznějších stran velmi dlouho, takže se na to zase podívám trošku z jiné strany a rozšířím, jako co všechno do toho patří.
Super, tak to se moc těším, Margit. A moc ti děkuju za tvůj čas, za tvoji energii, která tady září. jak jsi říkala, že vše stíháš, je to vidět. A jenom ať se ti dál krásně tvoří a je a existuje a dál seš inspirací pro spoustu dalších. Děkuju moc.
Veroniko, já moc díky a taky přeji, ať se jenom daří.
Děkuju vám za poslech a za podporu. Doufám, že se vám podcast líbil. Pokud ano, budu moc ráda za jeho sdílení, za hodnocení na Apple Podcasts, za sledování nebo odběr podcastu na Spotify. Máte-li chuť, můžete podcast podpořit a mít přístup k veškerému obsahu v plné verzi a bez reklam na jednom místě. Čeká na vás ale mnohem víc. Odkaz najdete v popisku. Mějte se krásně a slyšíme se brzy u dalšího dílu podcastu Nastav duši.